Dobré dopoledne, je po 9. ráno, jsou tu Zálety. Dnes nabízím první ze 4 setkání Českého rozhlasu s Českou televizí přímo z Kavčí hor. Na terase u satelitů mám rande s jednou z mála žen, které pracují v redakci sportu. Vídat jí můžete kromě jiných pořadů i v hlavní zpravodajské relaci Branky body vteřiny. Barbora Černošková do České televize přišla před víc než 15 lety, původně na brigádu do redakce sportu ČT Brno. No a trochu se to protáhlo. Proč 13-násobná mistryně České republiky synchronizovaném plavání a absolventka filozofie svého času cestovala mezi Brnem, Pardubicemi a Libercem, řekneme už za chvíli. Mimochodem, její rodina je příbuzná s parašutistou Kubišem. Proč to zmiňuji? Počkejte si. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Barbora Černošková se narodila v Brně. Po gymnáziu vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po škole přešla z brněnského studia České televize do Prahy moderovat magazín Time Out a Branky body vteřiny. A zůstala s manželem, bývalým basketbalistou a třemi dětmi žije v Praze. Kromě Branek bodu vteřin připravuje například pořad se zákulisí redakce sportu Čtyřka Sport. Jako první žena moderovala olympijské studio zimních olympijských her v roce 2014 v Soči. A velmi elegantní bývá každoročně v rámci svých pracovních povinností na Velké Pardubické. Tak jsem ráda, že se potkáváme. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne a moc ti děkuju za pozvání. Jsem ráda, že tě vidím taky jinak, než že se míjíme na chodbě.
I já jsem moc ráda a opravdu děkuji za to, že jsi přijela moje pozvání. Já vůbec nemám pochyb, že jsi brněnská patriotka, kterou osud prostě přes Pardubice a Liberec přihrál do Prahy. A všechno to začalo tím, že jsi jako sportěčka Koudelková dělala rozhovor s basketbalistou Černoškem. Pamatuješ si, kdy a kde to bylo?
Pamatuju si to, bylo to v brněnské hale Vodova, respektive v hale ve Vodově ulici. A můj muž tehdy, myslím, v nějakém zápase ligovém byl úspěšný, dal hodně bodů a tak já jsem s ním dělala rozhovor. Bylo to poprvé, kdy jsem se s ním setkala a vůbec mi nepřišel jako atraktivní nebo sympatický jinak než vzhledově, protože se choval jak takový ten typický hejsek, kterého prostě občas jako sportovní redaktorka někde potkáš. Tak to byly ty předsudky, které jsem měla a pak to už mělo rychlý spát.
Ještě mi řekni, jakou úlohu v celém tom příběhu sehrála akce Anthropoid?
No vlastně velkou a vůbec jsem v té době netušila, že jsem právě rodině příslušná nebo příbuzensky nějak vázaná s rodinou parašutisty Jana Kubiše. Ale my když jsme šli s Jirkou na první rande a já jsem si říkala, že tomu dám šanci, protože se mi líbil, tak on mi právě začal povídat o tom, že je to jeho koníček, staré dokumenty a věci, které se týkají druhé světové války a začal mi povídat právě o výsadku Anthropoid a různých věcech, o kterých jsem si myslela, že běžný ligový basketbalista nemůže mít tušení a on měl a tehdy mě to právě překvapilo a říkala jsem si, že jsem fakt předsudečná, že bych jako na to neměla koukat, tak jak lidi koukají na mě a že bych na to měla koukat fakt s otevřeným hledím, no a zamilovala jsem se a jsme spolu už dlouho, no.
A ten příbuzenský vztah s parašutistou Kubišem, kdy jsi se vlastně dozvěděla, že to tak je? Pokud jsem tě dobře pochopila, tak si říkala teď, že vlastně v té době jsi to ještě netušila?
V té době jsem to netušila. Zjistila jsem to až o několik let později, protože moje teta z maminčiny strany sestřenice má ráda rodokmeny a vytváří rodokmeny. A tak vytvořila takový rodokmen právě rodiny ze strany mojí maminky, kde mám spoustu tet a strýců, kteří se jmenují Kubišovi, ale tak to je na Moravě poměrně běžné jméno, takže mě to jako ve snu nenapadlo. No ale pak právě teta přišla na to, že jsme vlastně příbuzní s Janem Kubišem a to přes sestru mého dědečka, která se, ono by se chtělo říct, přivdala do rodiny Kubišů, ale já říkám, že strýc se přiženil k nám, aby to mělo větší grády. Dělám si legraci, no a tím, že vlastně maminka pochází ze stejné vesnice, kde žila taky teta se strýcem, tak je to jako vlastně takové příbuzenství velice vzdálené, velice nepokrevní, ale jak říká klasik, kdo z vás to má, že?
Zkrátka tě to svým způsobem bralo v době, aniž by si znala ten pravý důvod, proč tomu tak je. To byl tvůj bratr, který tě upozornil na to, že je možnost brigády v České televizi v Brně, v tehdejší tedy redakci v Brně. Kolikrát za život si ho proklela?
Pozor, tak já doufám, že tento rozhovor nebudou poslouchat moji rodiče. Musím říct, že tady za tuhle radu jsem bráchovi vděčná. protože vlastně přišel s tím v době, kdy já jsem pracovala v rádiu jako taková hosteska, kispatrolka se to jmenovalo, protože to bylo brněnské rádio Kizhády. A moc mě to bavilo, ale neměla jsem tam žádnou důležitou roli. Prostě jsem jezdila s takovým tím velkým terénákem, což mě taky bavilo. Od té doby umím trochu řídit, ne moc, ale trochu. A rozdávala jsem letáky a jezdila jsem po různých akcích a měla jsem vlastně hodně blízko k nejrůznějším lidem. Byla jsem vlastně nápomocná síla těm speakerům, kteří tam byli. A plus do toho jsem ještě chodila do školy a plus do toho jsem ještě chodila uklízet, abych si něco přivydělala. A můj brácha mě jednou viděl táhnout právě v hale ve Vodově ulici takový obrovský banner reklamní toho rádia a ono strašně foukal vítr tehdy a ten banner měl fakt asi 2 metry a, nebo 3 a já jsem prostě tam v tom větru jako vlála tehdy jako prostě subtilní akvabela bývala, tak jsem jako vypadala určitě jako hrozně legračně a on mi říká, prosím tě, Segro, už bys fakt měla začít dělat něco normálního a řekl mi právě o tom konkurzu do České televize, který jsem zkusila.
Teď uvozovky. Plavete a musíte vypadat, že je to snadné, přitom je to docela dřina. A tak mluví Barbora Černošková o sportu, ve kterém byla 13x mistryní republiky, o synchronizovaném plavání. Ono se říká synchronizované plavání, ale soutěží i jednotlivci. Mám to chápat tak, že je to pak, řekněme, plavání synchronizované s hudbou?
Je to přesně tak, jak říkáš. Soutěží i jednotlivkyně, ta solová disciplína, to je disciplína, která třeba není na olympijských hrách, bývá v uvozovkách jenom na mistrovství světa nebo na nějakých jiných typech závodů, ale nejvíc ji vychutná odborník a je to disciplína, která je vlastně nejnáročnější kvůli tomu, že technicky je nejobtížnější tím, že tam opravdu mohou soutěžit ty nejlepší. Synchronizuje se s hudbou, synchronizuje se s tím doprovodem, s tím, aby si vlastně stvárnila správně tu náladu té sestavy, ale v poslední době je už i to slovo synchronizované nebo to slovní spojení synchronizované plavání trochu ustupuje do pozadí a snad se dá říkat i v našich kruzích umělecké plavání, byť u nás stále se držíme i hodně ještě do značné míry právě toho termínu synchronizované, ale ve světě už je to běžně umělecké plavání.
Mně synchronizované plavání nebo umělecké plavání, jak říkáš, hodně v mnoha ohledech, už jenom proto, že hodnotí rozhodčí připomíná leteckou akrobacii. Vidím tam tu paralelu správně?
Určitě je to tak. Já třeba si vůbec nedokážu představit, co musí zažívat pilot nebo právě reprezentant letecké akrobacie. Myslím, že je to mimořádně náročné, ale v podstatě je to podobné v tom smyslu, že tam musíš zvládnout najednou spoustu věcí. A taková ta schopnost vlastně všechny ty věci dát dohromady, zvládnout i třeba velice technicky obtížné přesuny z těžiště, z různých jako typů figur, tak si myslím, že může být fakt podobná. No.
Ani v letecké akrobacii neexistuje objektivní způsob hodnocení. Tam se postupuje zkrátka tak, že se vyřazuje nejhorší a nejlepší hodnocení toho daného týmu rozhodčích. Vy máte něco jinak, lepšího?
My máme něco úplně stejného. A musím říct, že to je vlastně achillova pata toho sportu a je to věc, která mě na tom sportu vždycky mrzela, protože za mých mladých let, už je to dlouho, kdy jsem závodila, tak to bylo ještě daleko nespravedlivější, než je to teď. Teď už je to samozřejmě to bodování posunuté na úplně jinou úroveň a opravdu řekla bych, že je to spravedlivější. Je tam řada komponent, které se tam počítají do toho bodování. Je to těžké, náročné vlastně na nejrůznější skládání, ale je to už lepší než dřív. Ale když já jsem byla malá akvabela, tak jsem několikrát zažila situaci, kdy vlastně rozhodčí se v zákulisí nějak domlouvali na taktice, komu takzvaně přihodit a komu ne. A když to potom vidíš, třeba to rozhoduje i o tvé budoucnosti nebo kariéře, tak je to prostě smutné.
S Barborou Černoškovou si povídám v Záletech dnes na Kavčích horách. Mluvili jsme o bratrovi, který tě poslal na konkurs do České televize, do redakce sportu v Brně. Říkala si, že jsi za to ráda, že vlastně nebyly okamžiky, kdyby si říkala, že chceš svoji profesi, alespoň jsem to tak otušila, pověsit na hřebíček. Začínala si od píky jako každý, kdo přijde do České televize, do jakékoliv redakce, v podstatě zpravodajství sportu?
Začínala jsem tak a dnes mi to přijde vlastně už úplně neskutečné, co jsem zažila za těch 16 let, co jsem tady. Já jsem naprosto běžně odcházela z brněnské redakce jako poslední, jako z celé budovy. A xkrát kvůli mě museli vytahovat tu mříž, protože my jsme měli vlastně u hlavního vchodu mříž, která se dávala na noc dolů, protože nám prostě zahraniční média šlapala na paty, že jo, tak aby jsme jim neukazovali naše zákulisí. A fakt jako třeba po půlnoci jsem vycházela ven a ti vrátní, kteří už mě znali, říkali: Barborko, vy zasedete až teď. A já říkám: jo, já musím zítra ráno brzo do školy. A tak jsem to musela dostříhat teď a musela jsem se připravit. Takže fakt jako mám za sebou takovéhle momenty a vlastně na to hrozně ráda vzpomínám, protože málo kdy se člověku stane, že je v celé budově úplně sám.
Teď znělka, která se na televizních obrazovkách v různých obměnách objevuje už od roku 1956. Máš spočítáno, kolikrát jsi slyšela tuhle znělku ze studia?
Co pak ze studia, ale kolega Standa Bartušek a kolega Ota Černý, nebo náš bývalý šéf, a já říkám stále náš šéf redaktor Ota Černý, ji měli na mobilu jako vyzváněcí znělku. A se Standou jsem seděla roky v kanclu a teď ono to vždycky začalo zvonit a já jsem úplně nadskočila, že jako někde mám bejt, že jsem někde něco prošvihla. Naštěstí se potom Standovi rozbil mobil a na dalším telefonu už si tu znělku nedal. Takže to jako potom bylo dobrý, ale je pravda, že ta znělka je úplně ikonická, já ji mám hrozně ráda, je to něco jak večerníček, konec konců Branky Budy vteřiny jsou starší než večerníček a my jsme na to moc hrdí, je to nejstarší cyklický pořad, který se vůbec v televizi vysílá. Takže vždycky, když se ta znělka objeví, tak mám radost, no. A teda mám docela radost, když jsem doma a dívám se na nějakého kolegu, jak pracuje. Ta práce je podle mě velice náročná. Já teda si dělám taháky. Protože při představě, že vám prostě vypne půlka mozku s tím červeným světýlkem a máte hlásit, jak dopadlo derby a vy si prostě nevzpomenete, jak dopadlo, tak to by bylo tolik krásných dopisů na to, že ta blondýna by si radši měla stoupnout úplně jinam, že fakt si píšu taháky. Takže někdy to mám napsaný na tabletu, někdy, když je těch zápasů moc, když se třeba hraje i fotbalová, i hokejová nejvyšší soutěž a těch zápasů třeba nedělních je fakt hodně, tak to mám napsaný i různě po papírcích, který jako v kritické situaci můžu vytáhnout z šatu.
Vnímala jsem ten tlak, cítila jsem určitý závazek. Nechtěla jsem, abych po olympiádě slyšela, že jsem tam byla jen proto, že jsem holka. Řekla v jednom z rozhovorů po návratu z olympiády v Soči Barbora Černošková. Byl to ten největší pracovní maraton, který si kdy zažila?
Určitě. Určitě největší pracovní maraton, největší výzva, kterou jsem zatím zažila a i jako velice zvláštní série momentů, ze kterých si, musím říct, hodně nepamatuju, protože když jsem se vrátila, tak to bylo takové zvláštní období. Já jsem tam zhubla 10 kilo za 3 týdny. Teď bych to potřebovala mimochodem. Teď bych to potřebovala, to se vždycky hodí po 30. Ale tehdy jsem to prostě nějak jako nestíhala odbíhat od těch jednotlivých vstupů a byla jsem taky dost ve stresu, abych se vrátila včas a neobjevilo se tam prázdné studio. Takže jsem opravdu si tam jako sáhla trošku na dno, ale bylo to něco úžasného. Hrozně ráda na to vzpomínám a i vlastně jsem hrozně vděčná za tu šanci, kterou jsem tehdy dostala za pomoc kolegů, třeba Míry Bosáka, se kterým jsem se střídala ve studiu, tak ten opravdu mi tam jako hodně pomohl morálně a řady jiných lidí. Takže jako je fakt, že rok 2014, ta olympiáda v Soči, to vždycky bude něco, co bude mít pro mě takový významný punc.
Když se letos olympiáda odsunula vlastně o rok, jaké jsou pocity sportovního redaktora? Teď jasně, jaké jsou pocity sportovců, o tom teď pravidelně mluvíte ve zpravodajství, nebo co se děje, co dělají sportovci v tomhle období. Co na to sporťák?
Já jsem byla hrozně smutná, musím říct. A až mě to překvapilo, až jsem si prostě jako docela dlouho přála, aby tu olympiádu neodsouvali, byť jako samozřejmě racionalita velila už od března jasně. Ale pro mě ta olympiáda důležitá. Vím, že 150 lidí se teď usměje u rozhlasu a bude si ťukat na čelo s tím, že jako pořád mám takovou tu naivní představu o sportu, že nevidím ty zákulisní intriky a ty obrovské peníze, které zatím jsou. Já to vidím, já to všechno jako vidím, ale stejně mám pocit, že je to něco úžasného, když se tam takhle sejdou sportovci z celého světa. A můj muž, který třeba jako reprezentant byl dvakrát na univerziádě, tak když vidí nějaký takový jako slavnostní nástup olympijský nebo univerziádní, tak říká, víš, já, to je něco tak úžasného, tam prostě jít na ten stadion s těma všema lidma a vidět tam ty různé kultury, různé národnosti a moc se s těma lidma bavit. Takže pro mě je to vždycky a vždycky bude ta olympiáda něco významného a mimořádného, možná i proto, že jsem si vždycky přála dostat se tam jako aktivní sportovkyně. A když jsem bouchla do stolu, tak jsem se o tu možnost připravila. Ale tak to je a pak jsem právě proto byla velice vděčná, že jsem se tam mohla dostat jako novinářka.
A tvoje práce nabízí celou řadu výjimečných setkání. Asi by bylo hodně nefér vybírat jenom jedno jediné, ale já jsem si vlastně za poslední dobu uvědomila, že mediálně hodně sledovaný byl tvůj rozhovor s Gabrielou Koukalovou, pořízený bezprostředně poté, co vydala svoji knihu Jiná. Či to byl tenkrát nápad na to výjimečné setkání? A ono mimochodem asi soudě podle toho záznamu, na který jsem se teď znovu dívala, se odehrávalo mimo Českou televizi.
Byl to její nápad. Ona tehdy, když vydala tu knihu, tak se rozhodla, že poskytne několik rozhovorů a z České televize si vybrala mě. A bylo to v době, kdy já jsem, teď si vůbec nedokážu představit, jestli jsem měla druhý dítě malý nebo třetí dítě malý, ale pamatuju si, že jsem byla nějak docela krátce po porodu, kojila jsem, byla jsem prostě taková jako celkem mimo. A říkala jsem si, že to zkusím jako zajímavou výzvu a je to určitě taky moment, na který nemůžu zapomenout do konce života, protože se to odehrávalo mimo Českou televizi, byl to vlastně první rozhovor, který ona poskytla médiím po vydání té knihy. Já vím, v jaké situaci nebo v jakém rozpoložení psychickém se ten rozhovor odehrával. Pamatuju si velice silně ty momenty, které tomu rozhovoru přetáčely nebo jakým způsobem ten rozhovor vznikal. A jsou to jako věci osobního rázu, které jsou třeba i pro mě do značné míry těžké, ale byla to velká škola. Byla to velká škola. I to, co se rozběhlo potom, bylo zajímavé a i spousta dalších věcí.
Otázka na to, jestli ty i jinak vnímáš po téhle, řekněme, osobní zkušenosti blízkého rozhovoru toho člověka, všechno to, co se kolem něj děje.
Já mám trošku problém celoživotní v tom, že mám dar empatie, což vlastně nikdy nevím, jestli je to dar anebo prokletí. Mám schopnost vycítit z toho druhého člověka, jak mu je, jestli ho něco trápí, jestli třeba říká všechno tak, jak to ve skutečnosti třeba cítí, anebo jestli je to trošku jinak. A z toho rozhovoru mě vlastně bylo hrozně smutno kvůli tomu, že jsem, aniž bych Gabrielu Koukalovou předtím nějak dramaticky znala, spíš se znám s jejím mužem, Petrem Koukalem, se kterým jsme kamarádi, ale Gábinu jsem do té doby vlastně moc neznala, tak mě trošku vlastně trápilo, že jsou tam věci, které ona do té knihy nenapsala, které se jí určitě staly a ona si je chtěla nechat pro sebe, které jsou nevyslovené a které jsou možná zatím vším. A to si trochu myslím, že tak je i vlastně dnes, i po té době, co uplynula od toho rozhovoru a když jsem si to trošku jako analyzovala zpětně, tak si myslím, že úplně jako to nejsilnější v životě téhleté výjimečné sportovkyně je to, co v té knize není.
Zálety dnes točíme na Kavčích horách. Mým hostem je moderátorka Branek bodů vteřin a dalších sportovních pořadů České televize Barbora Černošková a nejenom jich samozřejmě. Letošní jaro bylo pro sportovce a nejenom pro sportovce, pro nás všechny opravdu výjimečné. Dá se říct jednoduše řečeno v uvozovkách sportovní terminologii, že se skutečně děly věci, které přepisovaly dějiny, nejenom ty sportovní. Kdyby ti někdo v lednu řekl, že se odloží například olympiáda, co by si pomyslela?
Že je úplnej blázen. Že je úplný blázen, protože olympiáda se nemůže odložit. Stejně jako se nemůže jet biatlon v Novém Městě na Moravě bez diváků. Stejně jako se nemůže zastavit svět, že to přece není možný.
Sportovci projevili obrovskou soudržnost i vzájemnou podporu. Mezi těmi špatnými zprávami se objevovaly i zprávy velmi dobré. Kterou z nich, teď myslím, z věcí, které udělali sportovci v době, kdy nemohli dělat svoji práci, kdy zkrátka nemohli sportovat, kterou považuješ za opravdu výjimečnou?
Obecně si myslím, že ten svět sportu ukázal neuvěřitelnou sílu. Sílu v tom týmu a zároveň sílu jednotlivců a lidí, kteří jsou schopni inspirovat a motivovat další. Mě teď na první dobrou napadá mladý fotbalista Michal Sadílek, který věnoval 500 000 korun, jestli se nemýlím, nemocnici v Uničově a zároveň ještě nějakému jinému lékařskému zařízení, protože je spjatý s touhletou oblastí a říkal, že se snažil tím motivovat ostatní. A když prostě 20-letý kluk něco takového udělá, pro mě je to úžasný, že prostě takhle mladý kluk se k něčemu takovému nejenom odhodlá, ale zároveň to dělá s lehkostí. A takovýchhle příběhů je spousta, nejde tam třeba o takto velké peníze, ale jde tam o neuvěřitelně silné jiné momenty a samozřejmě z hlediska celosvětového a to, co dokážou sportovci a ty sportovní hvězdy na celém světě, to je prostě fantastický.
Co sport bere, co sport dává, to je věčný evergreen. Můžeme mluvit na jedné straně o odolnosti, o schopnosti tvrdě makat, na druhou stranu se může objevit jistá, řekněme, nepřipravenost na život po sportu. Jak to vidíš ty?
Je to velké téma, myslím si, že je hrozně dobře, že se otevírá v poslední době, protože ten sportovní život je nespravedlivý, uspěje opravdu jenom málo kdo a když už uspějete a jste úplně na vrcholu, tak často nejste fakt připraveni na to, že ten život po sportu už není takový, že je to civilní život. Já jsem si to zažila sama na vlastní kůži, když jsem končila se svojí kariérou amatérské, podotýkám sportovkyně, ale zažila jsem si to s manželem, který končil kariéru profesionálního basketbalisty. Takže fakt jako vím, že je to těžké na všechny strany. A myslím si, že je hrozně fajn, že existují nejrůznější možnosti, jak se vzdělávat, i když jste sportovec, myslet na zadní vrátka, nebýt už na tom tak, jako třeba generace před vámi, které prošustrovaly svoje vydělané peníze a teď se prostě diví, že nemají na alimenty pro první ženu a děti. Tak je to jako pro mě hrozně důležité, že něco takového existuje, že si snad i ti sportovci berou trochu příklad z těch lidí, kteří v tomhletom smyslu neuspěli a nejenom, že se třeba dostali na dno finančně nebo prostě nejsou už na tom piedestalu tak, jak bývali dřív, ale třeba i ti, kteří prostě museli sáhnout bohužel k naprosto tragickému krajnímu řešení sebevraždy.
S Barborou Černoškou si povídáme na Kavčích horách. Mám velkou radost, že se v Záletech můžu potkávat teď se svými kolegy z Kavčích hor, s Barborou Černoškovou. Točíme na takovém tom klasickém parkovišti. Občas možná slyšíte projíždějící auto nebo procházejícího některého z našich milých kolegů tady v České televizi. Mluvíme o výjimečnosti té stávající doby. Říkám si, že možná nastává čas pro nás pro všechny, abychom v hlavě trošku oživili věci, o kterých jsme si říkali, vytáhneme je až jednou v uvozovkách, až jednou. Máš v hlavě nějaký projekt, který by si ráda realizovala a říkáš si, jo, teď je třeba prostor o tom uvažovat, teď je prostor o tom přemýšlet a až jednou, tak?
Mám jich několik a můj muž z toho šílí. On vždycky říká, že bych se měla víc věnovat praktickým záležitostem a ty svoje vzdušné zámky, které si stavím hlavně ve své hlavě a nikomu o nich neříkám, ale vypadá to tak, že prostě mlčím a na něčem přemýšlím. Takže je to sice strašně krásný, ale že on by potřeboval položit tu dlažbu. A mám samozřejmě jako takových nápadů několik a souvisí to vlastně i s různými oblastmi, souvisí to s televizí, souvisí to i s nějakými třeba změnami v mém profesním životě, protože jsem dostala několik nabídek na různé změny, tak i o tom hodně přemýšlím. A baví mě to. Takže je to určitě doba, kdy nad tímhle člověk může přemýšlet, ale na druhou stranu pro nás je to doma taky obtížná doba tím, že máme jedno dítě školou povinné a dvě malé děti, tak je to taky doba, kdy vlastně na jednu stranu víte, že byste mohl nad tím přemýšlet a zároveň vlastně vůbec nevíte kdy, protože já jenom pořád vařím, pořád uklízím, pořád peru a pořád vlastně každý den slyším asi milionkrát mami! A snažím se, aby se moje děti jako navzájem nezabily. Takže je to jako velmi zvláštní období, ale musím říct, že jako přemýšlím nad tím. No.
Nedá se nic dělat, musíme přejít k tomu poslednímu, co nás v rámci záletu dnes čeká, a to je tedy vzájemná štafeta otázek. A minulý týden se mnou v záletech byl fotograf Krkonoš, a nejenom Krkonoš, fotograf, který se zabývá jak portrétní, tak fotografií horské krajiny, pan Ctibor Košťál. A tady je jeho otázka pro tebe.
Milá Barborko, otázka o fotografování. Jaké své fotografie, kterou jste vytvořila vy, si nejvíce ceníte?
Já moc děkuju panu Košťálovi za tuhle krásnou otázku, nad kterou jsem se musela zamyslet, ale vlastně ta první věc, která mě napadla, je i ta fotka, které si nejvíc vážím, a to je fotka mojí rodiny, kterou jsem udělala, mého manžela, mých tří dětí. Myslím si, že je to někde pořízený na nějakým gauči anebo v posteli, kde je všude spousta nepořádku kolem, ale oni se všichni tváří šťastně, a tak to je taková ta pravdivá sonda do života naší rodiny.
Příští týden tu se mnou bude moje kolegyně, budeme mluvit s Taťánou Míkovou nejenom o redakci počasí. Jakou otázku by se měla pro ní?
No, já si myslím, že meteorologové a sportáci jsou si v mnohem podobní. Myslím si, že je to z toho důvodu, že vlastně spousta lidí i kolegů třeba si z nás často utahuje, z vás meteorologů, jaká předpověď vám nevyšla, ale potom, když dojde na lámání chleba, když je nějaká složitá situace typu povodní nebo sucha, tak zase každý je nalepený u televize a kouká na to. Tak mě by zajímalo, Táňo, jak to vnímáš? Jestli tě to mrzí, nebo jestli seš s tím úplně v pohodě?
Já si moc vážím toho, že jsme spolu mohli mluvit a že jsme se díky Českému rozhlasu tady spolu mohli potkat, protože byť se na těch chodbách České televize potkáváme skoro každý den, tak já jsem si to naše dnešní setkání tady na parkovišti na Kavčích horách tak užila a mám pocit, že můj život se, ne že bych si to předtím nemyslela, ale dnes to můžu jenom podepsat, rozšířil o další hodně zpřízněnou osobu. Jsem za to moc ráda a děkuji ti za to.
Moc ti děkuju za tohle pozvání a já doufám, že si někdy ty role otočíme a že já se takhle budu moc ptát tebe a moc se na to těším. Děkuju ti.
Krásnou neděli přejeme s Barborou Černoškovou vám všem.
Děkuju moc a naschledanou.